باب في الحمد على الطعام اذا فرغ منه باب دو بیان د حمد ویل کی پتوام چکر و فراق میں فارغ شی فراق کا دو کن ور پسید اللہ حمد ہو آیا وبهی قال حدثنا حناد ومحمود بن غیلان قال باب وروائی حدثنا ابو اسامہ زکریا ابن ابی زائد تھا عن سعید ابن ابی بردتا رحمهم اللہ تعالی اغا حدیث نکل قید آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی نهونا چه نبی علیہ السلام قال فرمائی انما لا یرضى عن العبد بیشک اللہ راضی کی دا بندنا ان یاکل الاکل پدی سبب چه دے اخری خراب اکل دی توئی یوزل خراکو کی لپسار ارنا ما خام یو اکل دے دان اڑی توئی تدیرے کی اکل دے یوزل خراک دیو کو یشرب الشربتا یا ساکم کسسکار فیحمدہو علیہا او حمد وعید اللہ قدیبانی نخراک دیو کو اسکاک دیو کو عیفت الحمدللہ وی نو اللہ قدی بندن راضی کی گی خراک دیو کو اسکاک دیو کو او پہ حمد کی اللہ راضی شو اردین ایسی حمد مسلم و راضی ور مستحب دی جی تو آف پسی بہ حمد میں او اگر وایا تو کی کل اگر سے راضی تاکل اگر دل ترام شی الحمدللہ الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکین ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا ابا نور دعا تو کی نور دعا کان راغلی سمر شیشا تیادی فکار دے جاغ طول دعا کان ہوئی فالحمدللہ اللذی اتانا وسقا وصوره وجعل له مخرجا ابدا کی حدیث دے دو اقبر ابن عامر و دابو سعید اربائشی بیوی و دابو ایوب و ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم نا ہارا حدیث حسن دا حدیث حسن دے وقد رواه غیر واحد آبی شکر وایت کرے دے گن کسانو د زکریا ابن ابی زائد انا نحوه فمثل ذی ولا نعرفه الا من حدیث زکریا ابن ابی زائد او نبی جرم دی لرا مگر دا حدیث دا زکریا ابن ابی زائد انا ندی حدیث کے در لگاوی چه تو آم پس حمد وی مستحب و مسنون لی تو خراب دیو کو کسکاک دیو کو دا اللہ حمد وایا بام ما جا فی الاقل مع المجزوم باب دیتا بیان دا خراب کولو کی دا مجزوم سرا مجزوم چه دا جزام بیماری وی دا تاسو ته مشکات کیم تیرو اذنی کن دا حدیث مسئلہ در لتفصیلا ذکر ہے وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الاشقر وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضاله عن حبيب ابن شرم ابن الشهيد عن محمد ابن المنقدر رحمه الله عن جابر ناد جابر رضي الله عنه رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بيد مجزوم رويم لاغ مجزوم فأدخله معه في القفات نوردن تزعان فرق قاسك ثم قال جورت وفرما الكل خرا بإسم الله فمن دا الله ثقة بالله زعتماتكم اعتمات فالله وتوكلا عليه او توكلكم توكل فضي الله فاني ورغو خود اللاس مونیو یو زان سر پتوان کی او زیکی رولو دارم یو حدیث در لطیر دی مشتاق کی وی فر من المجزوم کما تفر من الاسب وی تیخت کود مجزوم نابت چیز مرین تیخت کی دارم یو دنو سقیف کدلی یو مجزوم بیمار را غرق رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطا خبرو لے دلو چی بستو واپس لاشا منتمر آگا باکن مجزوم چی دلات ننی ولی ودا سوکو ویدا معیقید ابن ابی فاطمہ الدوسی رضی اللہ عنہ نگر اگر طرف تا مجزون نویتیخ توتا اگر طرف تا دا مجزون سر خراب کرو آئیشه نیزی فرمائی وی زمان یو راکشو و غلام و مجزون بیمار و جزار ناغب زمان پا کاتو که خراب کرو زمان پا پیالو که بیوگست کرو ازمان پا بسترو بودو پیدو نقاد علماء دی طرف سلام دی که خراج پاک ور سرکونه دی او دا حکم چراغلو دو دن دو زان قاتلو شاید این دا سبکو نوائی خواهو گاڑ رو دکی دا چوی اگر او گاڑ رو ما بودیو نا مجمون تا کروا دا کرد نو دل تا کرنا دیتا کونو که گاڑ رو دکی دا چوی تیزر دل نالا او را دل میجری فلو کن آقا علی جماعت نا فرواده کری کن نه نو تو خطوان ما من نسل کن کنه خودم خدا باقا خود دیره کنه کارگاری مالی دیر نی پکی کنه نو زیر گورم تکا نو گورم تکا ری اندازه نکل در سبب وام نو خا تای څه زما سره غاړه د دې لاس ګورو دا یو له خپلو نه نه چې ما ته دروازه کړی کنه صحیح 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 نظر وی چې راځم تاسو دا در حکم منسوخ شوی خو صحیح هغه چې علماء لیکلي چې نه نسخه نشته بلکہ حدیث کی جمعوال ہے باقی وہ ایزان سے ساتا ہو تیختا کوا دا حکم پا مستحب بانے عمل لے اور پا احتیاط بانے لے پا وجوب بانے اول کدا قرآن دے دے بیان جواب دفارا ہارا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث یونس ابن محمد عن المفضل ابن فضالا والمفضل ابن فضل هذا شيخ بصري دعوه شيخ بصري والمفضل ابن فضل شيخ آخر يوبلن دي أغب سري دي أوصق من هذا أغب مضبط دي دي بصري شيخنا وأشهر ورير مشهور دي أغب أكثر شغل حديث حبيب ابن شهيدنا انا دی برے دنا چو عمر رضی اللہ عنہ خبر یدی مجزوم رانی علی اللہ عصد مجزوم بیمار عزیز شوبا اشبه عندی واسخو دیر مشابید زما پہی آبار رسخ میں وصل اللہ تعالیٰ را خیر خلصی محمد علیہ و اصحابہ اجمعین اللہ زمانگا و لطول امت وارا و لیدنا خنم آف کی اللہ خاتمہ ام پہ ایمان کی بی بیماران دعا و غارت اللہ رشا پورن و ستاون کی بیماران بی تطول لشتا و کی رب کریم اتار حبیب دا مبارک و حدیث و نفس دعا گانے قبضی بی تو زمانگا و لطول مسلمانان بیماران تشفائے کامل و اللہ زمانگا و لطول امت حاجتون دینی و دنیوی پختل رحم و خرم پورکے الہ العالمین خاتمون پہ ایمان کے آو دے علم حدیث علم منترانا چیز کے فرق الہ العالمین دا عملنا آو دائینا منتفارا کی کمونگے وبال میں جو ہے زمان دینی دنیوی ضرورتنا حاجتنا پورکے او پریشان دي دي او دنیا دي ټول الله په خپل رحمت